sabahınız xeyir, yeni iliniz mübarək. 2008-ci ilin ilk günlərində sizləri Azadlıq Radiosunun efirindən salamlamaqdan biz məmnunuq. Bu ildə sizə can sağlığı və iş avatlığı arzulayırıq. Bugün xəbər əsərinin aparıcısı mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bayram günləri olduğundan bugün Xəbər Ətər efirə canlı çıxmır, bu proqram əvvəlcədən yazılıb. Bu dəfə Xəbər Ətərdə nədən danışacaq? Bayram günləri dost-tanışa zəng eləyə bilməyənlərin qulağı bizdə olsun. Mobil operatorlar xətlərdəki tıxacı nə ilə izah eləyirlər? Uşaqlar niyə kompüteri Şaxta babanın xurcununda axtarırlar? Yeni ili kim, harda, necə qarşıladı? Səsli ekologiyası haqqında qanun qəbul olunsaydı, yəqin bayram günlərində qulağınız da dinc olardı.
Telefonlar olurdu, sanki dinməz durubdu. Məni həsrət qoyubdu, gəl könül dildarı.
Yenil bayramından və Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günündən keçdi. Yəqin Novruz bayramına kimi düzələr, hər halda söz verirlər. Söhbət mobil operatorlardan, daha doğrusu onların bayram günlərindəki işinin keyfiyyətindən gedir. Dekabrın 31-də və yanvarın 1-də dostanışın telefonuna düşmək elə asan olmadı. Yenə də bayram günlərində yaxınları təbrik eləmək üçün xeyli vaxt, ənimdəsi, xeyli səbir tələb olundu. Belə demək mümkünsə xətlərdə tıxac problemi yaşandı.
Amandır gözləyirəm, zamandır gözləyirəm, səni yar səslərəm, açandır gözləyirəm, amandır gözləyirəm, zamandır gözləyirəm, səni yar səslərəm.
Səbəb nədir, niyə belə olur? Bunu mobil operatorlar özləri izah eləyəcəklər. Ancaq yaxşı bir xəbər var. Novruz bayramına kimi düzənməlidir. Ülkə Akif qızının reportajını dinləyək.
Bu nömrəyə zəng çatmır. Telefon ya söndürülüb, ya da əhatə dairəsi xaricindədir. Xahiş edirik, biraz sonra zəng edəsiniz.
Bayram günlərində dost danışa mobil telefonla zəng edərkən və mesaj göndərərkən bu cür maniyələrlə yəqin siz də qarşılaşmışsınız. Həm söhbətim İsmail, həm Azersel, həm də Baxsel abunəçisidir. Deyir ki, elə dünən bayram münasibəti ilə təbrik etmək istəklərinin çoxu boşa çıxıb.
Həm sim nömrəm var, həm Baxsel nömrəm var. Dünən axşamdan elə bu bayramlar qabağı ilə hər dəfə elə bayram vaxtı nə zəng eləmək olur, nə də mesaj yollamaq olur. Yəni ki, problemlər var şəbəkədə. Bir aradanlar nömrə almışdıq. Yəni ki, hər üç operatorda hamısında da eyni problemlərdir.
Azərfonun mətbuat xidmətinin rəhbəri Əziz Axundov Narmobil şəbəkəsində belə bir problemin olduğunu inkar edir. Deyir ki, bugünə dək abunəçilər tərəfindən şirkətə bu cür şikayətlər daxil olmayıb. Azersel və Baxseldən isə məsələyə münasibət bildirərkən dedilər ki, bayram günlərində bu cür problemlərin yaranması normal haldır. Çünki şəbəkə bütün və ya həddən artıq çox sayda abunəçilərin eyni zamanda istifadəsi üçün nəzərdə tutulmayıb. Əksər ekspertlər isə bunu normal hal saymırlar. Multimedia İnformasiya Sistemləri Mərkəzinin sədri Osman Gündüz deyir ki, forsmajor hadisələr istisna olmaqla mobil operatorlar abunəçilərini hər zaman dayanıqlı rabitə ilə təmin etməyə hazır olmalıdırlar. Bunun üçün isə keyfiyyətli avadanlıq, proqram təminatı və baza stansiyalarının olması vacibdir.
Keyfiyyətli dayanıqlı rabitə üçün mobil operatorun qurduğu informasiya sistemi, yəni orada həm var deyək, avadanlıqları, həm onun var proqram təminatı, onun var baza stansiyaları. Bunlar beynəlxalq standartlara, müəyyən tələblərə cavab verməli. Yəni, hər bir mobil operatorun baza stansiyaları infrastrukturu, həm proqram təminatı, həm avadanlıqları, onların deyək ki, keyfiyyəti və hətta sayı abunətlərinin sayına uyğun olmalıdır.
Multimedia İnformasiya Sistemləri Mərkəzinin sədri Osman Gündüz. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən mobil operatorlar isə abunəçilərinə vəd verirlər ki, gələn ildən daha keyfiyyətli xidmət göstərəcəklər. Azərfondan bu məqsədlə konkret hansı addımların atılacağı barədə məlumat verilməsə də, Baxseldən bildirdilər ki, 2008-ci ilin əvvəlindən həyata keçirilməsi planlaşdırılan böyük bir proqram hazırlanır. Bu proqram daxilində bir neçə yeni layihələr, o cümlədən xidmətin keyfiyyətini daha da yaxşılaşdırmaq nəzərdə tutulur. Azərselin sözçüsü Rüfət Abbasov isə deyir ki,
$130 milyon ətrafında sərmayə yatırmışıq. Bunun böyük bir hissəsi Azərbaycan yeni texnologiyaların gətirilməsinə, mövcud şəbəkəmizin genişləndirilməsinə və təkmilləşdirilməsinə sərf olunub. Biz bu halları aradan qaldırmaq üçün daim çalışırıq, sərmayə yatırırıq, şəbəkəmizi təkmilləşdiririk və İnşallah qarşıdan gələn yeni ildə belə olmayacaq.
Rüfət Abbasov. Ülkər Akif qızının reportajını dinlədik. Hər halda yeməkdən ümid eləmək yaxşıdır və Novruza da bir şey qalmayıb. Gözləyərik, görərik. Xəbər ətərsə birazdan davam eləyəcək, qulağınız bizdə olsun.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Paraçılar son qoyusun. Bağlaşmağa yox.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim 50 maat bana pensiye verirler. 2 defa infak, 1 defa da paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
Dünyada İslam ve demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Bu il Azərbaycanda ən böyük şam ağacı Azadlıq meydanında quruldu. Və bu dəfə uşaqlar deyil. Yeniyetmələr yolkanın ətrafında dövrə vurub gecə yarıya kimi əyləndilər. Yeni ilə açıq havada ulduzların altında qarşılamaqdan çəkinmədilər. Bu, Bakıda yeni il bayramı ilə bağlı ilk belə böyüşlənlik idi. Ancaq 2008-ci ili ulduzların altında dənizin iki addımlığında qarşılamaqdan çəkinənlər də oldu. Romantik duyğulardan uzaq olduqlarına görə deyil, canlarının qədrini bildiklərindən və bayramı qapalı məkanda keçirməyə üstünlük verdilər. Həmkarım Aygün Muradxanlı bayram öncəsi araşdırıb ki, kim bayramı harda, necə keçirəcək? Əksəriyyətin cavabı, bilirsiniz nə olub? Aygünü dinləyək.
Hərə yeni ili öz imkanına uyğun qarşılamağa hazırlaşır. Kimi hansısa restoranları, istirahət yerlərini axtarır. Kimisi də arzusu ilə imkanlarını öz evində qovuşdurmağın yollarını düşünür.
Ev ləzzət edir də evdə oturmaq.
Ailəli ilə evdə keçirmək daha maraqlılar mənim.
Pulum var ki?
Mən həkimim, həkimlərin maaşı azdır. Başqa yerə istirahət etməyə, ailəni götürüb bir yerə getməyə, gedib məsələn başqaları kimi restoranda oturmağa, həkimin maaşı çatmır ona.
Yeni il evimizdə, ailəmizdə qarşılayacağız. Harda qarşılayacaq bilər?
Yəni uşaqlar sizi qoyub arası gəzməyə getməyəcəklər, şov proqramlara?
Yox, getməyəcəklər. Əlim məni təbrik eləyəcəklər. Yeni il keçəndən sonra ola bilər gecə saat 1-də, 2-də keçsinlər harasa. Amma yeni ili o kurant vuranda mənlə birlikdə olacaqlar.
İki həftəyə yaxındır telekanallar, restoranlarda, əyləncə mərkəzlərində keçiriləcək yeni il şov proqramlarının reklamı ilə məşğuldur. Qiymətlər ötən illə müqayisədə təxminən 2 dəfə bahadır. Bakının mərkəzindəki prestijli restoranlarda 2006-cı ilə vida demək hər nəfərə 200-300 manata başa gəlirdisə, 2008-ci ili qarşılamağın dəyəri 400-500 manat arasındadır. İnsanların daha çox üst tutduğu orta səviyyəli restoranlarda isə yeni il şənliyi 4 nəfərlik ailəyə təxminən 1000 manata başa gələcək. Bakının ən böyük şam ağacı bu il Azadlıq meydanında qurulacaq. Meydanda yeni il gecəsi səhərə qədər diskoteka gözlənilir. Kukla teatrı, gənc tamaşaçılar teatrı, Respublika sarayı təmirə bağlandığından balacalar üçün yeni il şənlikləri Bakı Dövlət Sirkində, Musiqili Komediya Teatrında, Akademik Milli Dram Teatrında və Bakının ayrı-ayrı rayonlarındakı mədəniyyət saraylarında keçiriləcək. Şaxta Baba və Santa Klauslar dekabrın 17-sindən lisenziya alıblar. Ancaq paytaxt küçələrində dekabrın 25-indən çıxacaqlar. Onları yeni il gecəsi öz süfrələrinin başında görmək istəyənlər Şaxta Babanın gətirəcəyi hədiyənin qiymətindən asılı olaraq 200-400 manat arasında xərç çəkməlidir. Ancaq bugün paytaxtda balaca bir Santa Klausla qarşılaşdıq. 5 yaşlı Santa Klaus küçədə tütək çalmaqla ailəsinə yardım edir.
Santa
evdəki Santa Claus geyimini də küçədə qazandığı pula alıb. Tütək çalmağı isə atasından öyrənib. Deyir ki, yeni ili də küçədə qarşılayacaq. Çünki nə evləri, nə də yeni il sürəsi açmağa imkanları var. Vətəndaşlar deyir ki, bölgələrdə yeni ilin yaxınlaşmasını bazarlarda qiymətlərin günbəgün bahalaşması xəbər verir. Bahalıq isə vətəndaşın fikrincə idarə olunan prosesdir. Bu vətəndaşın qoyduğu diaqnozu çoxundan eşitmək olar.
Qiymətlərin baha olmasını rəhbərliyin korrupsiya qoşulmasından soruşmaq lazımdır. Qiymətlər qalxıb gedir, heç kim də tədbir görmür. Hətta ən inkişaf etmiş ölkədə bayram vaxtı ticarət dövləti nəzarətinə alınır, qiymətin artırılmasına imkan verilmir. Burada isə əksinə qiyməti heç olmasa 25-30% artırırlar, çünki o artımın müəyyən hissəsi rəhbərin cibinə gedir.
No more champagne, the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party, and the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say.
Azadlıq Radiosunun efirində səhər-səhər xəbər əsər proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Söhbətə gec qoşulan dinləyicilərimizə bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik və yeni ilinizi təbrik edirik. Bayram süfrəsinin naz-nemətindən gözünü və əlini çəkə bilməyənlər, qulağınız bizdə olsun. Orta əsr kəndlisi xəstəliklərdən necə sığortalanırdı, bilirsinizmi? Xüsusən də müasir zəmanədə daha çox ölmə səbəbi olan ürək xəstəliklərindən və diabetdən. Rövşən Rahiboğlu alimlərin son araşdırmalarından danışacaq.
Nature Neuroscience jurnalının son nömrəsində çıxan məqalənin müəllifləri olan Kazuhiro Nakamura və Sean Morrisonun fikrincə, soyuqdan titrəməyin səbəbkarı insanın öz beynidir. Alimlər yazırlar ki, sinir əsəb sistemi beynin temperatur balansı üçün cavabdeh olan nahiyələrinə ətraf mühitin istiliyi barədə daim informasiya verir. Həmin beyin nahiyələrinin vəzifəsi orqanizmi kəskin soyuqdan qorumaq üçün müəyyən fizioloji prosesləri idarə etməkdir. Başqa sözlə titrəməni bədənin soyuqdan özünü müdafiə tədbirinin nəticəsi adlandırmaq olar. Çünki faktiki olaraq xüsusi əzələlər beynin həyəcan siqnalına cavab olaraq istiliyi hasil edən zaman bədən titrəməyə başlayır. Amerikan alimləri sıçovlar üzərində apardıqları eksperimentlər nəticəsində bu qənaətə gəliblər. Sels ilə 4 dərəcə temperatur şəraitində saxlanan sıçovlar onların müşahidələrinə görə tir-tir əsir, bir-birinə qısılaraq komlaşır və fəal qıdalanırlar. Beyin fəaliyyətini izləməyə imkan verən kimyəvi reaktiv vasitəsilə isə məlum olub ki, titrəmə soyuq temperaturdan törəyən silsilə reaksiyaların nəticəsidir. Nakamura ilə Morrison deyirlər ki, bədən temperaturunu nizamlama tərzi baxımından insanla sıçovlar arasında böyük oxşarlıq olduğuna görə həmin nəticələri birbaşa insana da şamil etmək olar. Britaniya apteklər şəbəkəsi üçün tədqiqatlar aparan Dr. Roger Henderson bu yaxınlarda aşkar edib ki, orta əsrlərdə sıravi kəndlinin gündəlik qıda rasionu bugün inkişaf etmiş ölkələrdə sakinlərin yedikləri qıda növlərindən daha sağlammış. Alim yazır ki, o zaman sıravi kəndlinin süfrəsində heyvan piyi və təmizlənmiş şəkər çox az olub, tərəvəz isə lap çox və üstəli az hərəkət edən, qıdarısqal və havasız şəhərlərdə yaşayan müasirlərimizdən fərqli olaraq, onlar gündə 12 saata qədər açıq havada ağır, zəhmətlə məşğul olduqlarına görə bizdən sağlam və canı möhkəm olublar. İngiltərə aliminin qənaətinə görə o zaman orta əsrlərin kəndlisi sağlam həyat tərzi sayəsində müasir dövrün bəlaları olan diabetlə ürək xəstəliklərinə qarşı bir xeyli sığortalanmışdı. Alimin fikrincə müasir nəsillərin həmin xəstəliklər qarşısında zəifliyi elmi-texniki tərəqqinin məhsuludur, hansı ki insanı ağır fiziki zəhmətdən əsasən azad edən zaman pili və şəkərli qıda növlərini bolluca istehlak etməyə sövq edib.
Rövşən Rahiboğlu. Hər halda bir daha əmin oluruq ki, texniki uğurlar insanın işini asanlaşdırsa da, o bir yandan ömrünü gününü qısaldır. Bəs nə eləməli? Axı, müasir həyatı kompüterisiz, mobil telefonsuz təsəvvür eləmək mümkün deyil. Bəzə böyüklər bir yana, heç uşaqlar da telefonsuz, kompüterisiz bir dünyanı ağıllarına belə gətirmirlər. Buna görə də uşaqda babadan şirniyyat, kukla yox, kompüter istəyirlər. Kəbran Dilabərli yeni il ərəfəsində həm uşaqda babanın xurcununu araşdırıb, həm mağazaları dolaşıb ki, üstü bəzəkli hədiyə qutularının içində nələr var. Gəlin görək, uşaqda babanın xurcunundan kompüter çıxıbmı?
İndi yeni illə bağlı hədiyələr satılan mağazalarda, köşklərdə oyuncaq Santa Clausların səsi gür eşidilir. Oxuyurlar, oynayırlar, gitara çalırlar, müştəri cəlb eləyirlər. Qiymətləri də 5 manatdan 250 manata qədər artır. Satıcılar deyir ki, bu günlər alverləri varsa var, yoxdursa gələnli gözləmək lazım gələcək. 2008-ci il siçan ili olduğundan indi hər yerdə oyuncaq siçanları daha çox görmək olur. Satıcılar deyir ki, hədiyə kimi ən çox alınanlarsa Santa Claus, Şaxta Baba və yolkalardır.
65 manata var, 25 manata var, 40 manata var, 10 manata var, 250 manatdır. Bu adaptörü də var, toplan işləyir. Taxırsan da Santa Claus'ı oynayır.
Əgər oyuncaq Santa Clauslar oxuyub oynayırlarsa, şəhərdəki canlı Şaxta Babalar sakit-sakit dolaşır, uşaqların onlarla şəkil çəkdirməsini gözləyir. Valet danışır ki, o artıq 4 ildir Şaxta Baba olur, ancaq hədiyə xurcunu boşdur.
Biz zakazdan evlərə gedəndə evyələri alır, xurcuna qoyuruq. Uşaqları nə istəyirsə o hədiyəni alıb qoyurlar bizim üçün, biz veririk hədiyəni.
Valideynləri alıb qoyurlar.
Bəli.
Özünüz heç nə aparmırsınız?
Özümüz də belə, bizim indiki zamanədə nə ala bilərik ki? Mən istəyirlər bu dəqiqə uşaqlar telefon.
Elə uşaqlar da bunu deyir.
Mən kompüter istəyirəm.
Kompüter, internet.
Və Şaxta Baba nə deyir, verirlər sizə?
Yox. Şaxta Baba zarafatla onu da deyir ki, uşaqlar bilirlər nə istəyirlər. Çünki indi şirniyyat qutularının içinə vaxtı keçmiş konfetlər də doldururlar. Zərifə Babayeva da Şaxta Baba ilə razıdır. Deyir ki, o qədər olub ki, yeni illə bağlı aldığı şirniyyat qutularının içindən keyfiyyətsiz konfetlər çıxıb.
Qiymətinə baxmayaraq keyfiyyətsiz çıxan.
Onu nə edirsiniz?
Heç. Başırıq bunu.
Şirniyyat hədiyələri qutularının qiyməti isə 2-17 manat arasında dəyişir. Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Seynov da deyir ki, yeni il ərəfəsində vaxtı keçmiş şirniyyatlarla bağlı şikayətlər artır.
Hər il yeni il qabağı bu problem qabarır. Vaxtı keçmiş, qurtlamış, xarab olmuş peçeniyaların, konfetlərin ekstratik qablara toplanıb, bayram hədiyələri altında hətta humanitar məqsədlərin uşaq evlərinə verilməsi, yolka şənliyində paylanması məsələsi hər il bu məsələ baş verir. Onun kökü Azərbaycan hökumətinin istehlakçı siyasətinin olmamasındadır. Hər gün min tonlarla ərzaq malının yararlılıq vaxtı keçir. Mövcud qanunlar elə düzəlib ki, hər bir təhlükəli malın son ünvanı istehlakçıdır.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidməti isə keyfiyyətsiz yeni il hədiyyələrinin qarşısını almaq üçün bir həftədir monitorinqlər başlayıb. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Abbas Əliyev.
Monitorinqlərin aparılmasında məqsəd yeni ildə istehlakçılara daha keyfiyyətli yeni il hədiyyələrin təqdim olunmasının təmin edilməsidir. Bu məqsədlə şəhərin yeni hədiyyələri satılan ticarət nöqtələrində monitorinqlər bu gün davam etdirilir.
Abbas Əliyev deyir ki, indiyə qədər hələ keyfiyyətsiz hədiyyə satan mağaza aşkar eləməyiblər. Aşkar eləsələr onları cəzalandıracaqlar. Bu monitoring ancaq Bakı və Sumqayıtda keçirilir. Alıcılarsa artıq belə şirniyyat qutuları almaqdan çəkindikləri üçün indi özləri bu cür hədiyyə qutuları hazırlamağa üstünlük verirlər.
Kəbiran Dilavərli. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramı davam eləyir. Xəbər Ətərdən az sonra efirimiz Maarif Çingizoğlunun təqdimatında şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək.
2007-ci ildə Azərbaycanda korrupsiya azaldımı?
Bilirsiniz, burada bir mənalı qiymətləndirmək çətindir.
Korrupsiya ilə mübarizə daha da aktuallaşır, amma buna adekvat mən addımlar görmürəm.
Bəs gələn il 10 milyardlıq büdcəni və ölkəyə gələn böyük div pullarını necə korrupsiyadan qorumaq mümkün olacaq mı?
Mən şəxsən o qədər də optimist deyiləm.
Bu mübarizə uzun müddətli mübarizə. Müəyyən müsbət dinamik olacaq, olması gözlənir.
Şəffaflıq verilişində bu və digər məsələlərdən danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
həftənin öz panoramı.
Təxin ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gibi aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir gücü ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Demə, həddindən artıq haküydə ekoloji durumu çirkləndirərmiş. Deyəcəksiniz, onda gör, bu bayram günlərində biz nələr çəkmişik, ətraf mühit nə qədər çirklənib. Bir yandan atəş və şanlıq, o bir yandan patlayıcı oyuncaqların aram verməyən səsi. Bu yüzdən yeni qanun qəbul olunması təklif olunur. Təklif çoxdan var, amma onu reallaşdırmaq mümkün olmur. Arifə Kazımovanı dinləyək.
Gecə yarısı şirin yuxuya gedəndə qəfil səslərdən diksinib ayılmamış olmazsınız. Bayram qabağı günlərdə isə vəziyyət daha gərgindir. Hələ isti yay gecələrində həyətə toplaşanların mübahisəsini, yay-qış, mənzillərdən gələn təmir səslərini demirəm. Bakı sakini Sabir Məmmədov da şəhərdəki səsküydən giləylənir.
Cub, cub, cub, cub, cub, cub. Bizim o idarənin yanında orada gətirilər qoyulur maşınları, hərə bir tərəfdən qoşur. Axı, kimin nə ixtiyarı var ki, başı da bu cür deməli, bütün böyük bir rayona qoşdum özə, xodunu versin, manitap, onun cumba-cum, cumba-cum, cumba-cum çalışdım onu. Sonra bu maşınların, bu siqnalları, siqnal hərə birdən belə paravoz siqnalı qoyur.
Mütəxəssislər deyirlər ki, səs-küy, gürültü insanın psixoloji durumuna təsir eləyir, agressivliyini artırır. Üstəlik son vaxtlar Bakıda texnogen, yəni qeyri-təbii səslər normadan xeyli artıb. Bir səbəb kimi şəhərdə gedən tikinti işləri, maşınların çoxalması göstərilir. Ekoloqların dediyinə görə əslində səs-küyün səviyyəsi 40-50 desibel olmalıdır, Bakıda isə bu normadan 2-3 dəfə artıqdır. Ancaq Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Zeynalova deyir ki, heç bu səviyyəni ölçmək üçün cihazlar da yoxdur. İndi bu işlər ayrı-ayrı səviyyələrdə aparılır. Məsələn, dövlət yol polisi siqnallara nəzarət eləyir.
Onlar da yalnız siqnalların çox səs-küylü olması, standart olmamasına qarşı tədbirlər görürlər. Amma ki, o tikintilərin vaxtından gec işləməsi, çünki əslində səhər saat 8-dən yalnız saat 11-ə qədər səs salmaq olar. Tikintilər çox vaxtı bu göydələnlərin əsası. Tikintiləri gecə-gündüz aparılır.
Fəridə Hüseynova deyir ki, səs salma ətraf mühitin fiziki çirklənməsi sayılır deyə bu işə Ekologiya Nazirliyi nəzarət etməlidir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırovsa Azadlıq Radiosuna deyib ki, uyğun qanun qəbul olunarsa, Nazirlik bu sənədi digər normativ aktlar kimi rəhbər tutacaq. Nazir səs-küy haqqında qanunun qəbulunu düzgün sayır.
Əgər siqaret çəkəndə başqalarına ziyan vurursansa, əgər küçəni çirkləndirəndə ziyan vurursansa, səslə də çirkləndirərək insanların səhhətinə ziyan vurursan, onların normal həyatına da ziyan vurursan, ümumiyyətlə bu düzgün deyil və qanun tamamilə düzgün qəbul olunur bu istiqamətdə.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli də düşünür ki, səs-küy haqqında qanun qəbul edilməlidir. Ancaq hələlik bu bəzi səbəblərdən baş tutmuş.
Sanitar epidemioloji xidmətlərdə səsin normaları var. O normativlər var. O normativlərə əməl olmur. Sonra tikintilərdə mədəniyyət obyektlərinin akustika normaları var. Onlara əməl olunmur.
Adım əmim, yəni bizdə bir fikir var idi ki, belə bir ayrıca qanun olsun, səsin normaları.
Belə bir ayrıca qanun fikri var, bu günlərdə o məsələ gündəmdədir, biz onu eləyə bilmirik bir neçə səbəbdən, çünki cəmiyyət buna bir mənalı yanaşmır, deyirlər bizdə belə şeylər biraz, hələ cəmiyyət biraz da hazır olmalıdır, hələ hazırdır. Mən elə yəni ki, biz yaxın gələcəkdə bunu eləyəcəyik. Hə,
yəni yaxın gələcək bu sessiyada ola bilərmi, adım əmim?
Gələn sessiyada, bu sessiyada olmaz.
Hadır Əcəbli, ekoloji təhlükəsizlik haqqında qanuna isə əlavə və dəyişikliklər ediləcək. Milli Məclis sədrinin müavini Vali Hələskərov deyib ki, məqsəd səs-küy çirklənməsini nizamlamaqdır. Bu qaydaları pozan fiziki şəxslər şərti maliyyə vahidinin 1000 mislinə dək, yəni təxminən 1000 manat, hüquqi şəxslər isə 50.000 mislinə dək, yəni 50.000 manat cərimə olunacaqlar. Ancaq bir məsələ var ki, qüvvədə olan inzibati xətalar məcəlləsi məişət səs-küyünə qarşı ətraf mühitin mühafizəsi məqsədi cərimələr nəzərdə tutur. Onda yeni qanun nə isə dəyişə bilərmi?
Arifə Kazımovanın söhbəti idi bu. Hər halda belə bir qanun qəbul olunsaydı bayram günlərində qulağınız bir qədər dinc olardı.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinin azılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda keçkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhv qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
deyə küləyini günə baslayaq. Azad Azərbaycan deyək, fəxr edək, qələbə yeni ildə bir gedək.
Yeni ilə minarsı var, uğur var, yeni ildə boy parlasın uldurlar. Köməyin yadımıza iş salar, yeni ilə cığı salar, yol salar.
Şaf, şaf günləri getirsin bizə, getirsin bu yeni. Getirsin bu yeni yıl. Şad, şad günleri getirsin bize. Getirsin bu yeni yıl. Şad, şad günleri getirsin bize. Getirsin bu yeni yıl. Şad, şad günleri getirsin bize. Getirsin bu yeni yıl. Şad, şad günleri getirsin bize.
Qabağı bazar dükkana gedəndə tərəzi ilə gələn alıcıları yəqin az görməmisiniz. Bəlkə özünüz elə bazara tərəzi ilə gedirsiniz. Haqsız da deyilsiniz. Deyəcəksiniz, qiymətlər onsuz da Ceyran beynə çıxıb. Bir də tərəzi də bizə aldatsınlar. Amma bu çıxış yoldumu. Bu haqda növbəti reportajda.
Armud kilosunu istəyirəm.
11 minə verərəm.
Armud alan qafar kişi tərəzi də əlavə eləyir. Tərəziniz düzünü çəkir. Bu səbəbsiz deyil. Azərbaycan elə nadir ölkələrdəndir ki, alıcı bazara tərəzi ilə gedir. Bunu mən yox, istehlakçıların hüquqlarının müdafiə birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov deyir. O bildirir ki, birliyin apardığı monitorinqlər istehlakçıların hüquqlarının kütləvi şəkildə pozulduğunu göstərir. Azərbaycanda adətən 1 kilogram əvəzinə 800 qram mal verilir. Nərman kişi isə bazara dükkanın tərəzi ilə getməsə də aldıqlarını evdə xanımı çəkir.
Valla bazara gezsən, heç bir dəfə düzgün şey görmürsən. Həmişə alladırlar, həmişə əksik verirlər. 200 qram, 300 qram, çox alanda yarım kilo, bir kilo alladırlar.
Valide adlı satıcı isə deyir ki, rəsmi qurumlar ayda ya 2 ayda bir gəlib onun tərəzisini yoxluyurlar. Amma yoxlamanı kim aparır? Tərəzinin düzlüyünü necə müəyyənləşdirir, bilmir.
Gələndə kağızda göstərmirlər. Prost deyir ki, tərəzi yoxluyurum.
Ancaq olubmu desinlər ki, sizin tərəziniz düz çəkmir.
Mən tərəzidə aldatmıram. Malda qiymət baha olur, amma tərəzidə yox.
Satıcı andaman eləyir ki, onun özünü də bu səhər bazarda mal alanda aldadıblar. Özə nə az, nə çox, düz 2 kilo. İndi o da, yox, tərəzidə aldatmayacaq. Malı baha satacağını deyir. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent Agentliyi isə bəyan edir ki, mütləq ildə bir dəfə bütün tərəzilər yoxlanır. Bunun üçün isə xüsusi cihazlardan istifadə olunur. Həmin cihazların özlərinin sazlığını və dəqiqliyini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə bir ildə ölkədə etalon da quraşdırılıb. Agentliyin məsləhətçisi Mənsin Babayev deyir ki, yoxlamadan keçirilən bütün tərəzilər möhürlənir və onlara şəhadətnamə verilir.
Bizdən yoxlamadan keçməyən cihazla məhsul satmaq qanunsuzdur, yəni qadağandır. Daşların özləri də gəlib bizdə etalon tərəzidə ölçülür, yoxlanılır, möhürlənir. Həqiqətən bu 1 kiloqramdır.
İstehlakçıların hüquqlarının müdafiə birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov isə əksini iddia edir. Onun sözlərinə görə monitorinqlər Azərbaycanda tərəzilərin 80%-nin möhürlənmədiyini göstərir. Ən acınacaqlı vəziyyət isə bazardadır.
Tərəzidə daş yerə badımcan qoyurlar, qarpız qoyurlar, kəsək qoyurlar, daş qoyurlar. Və bizim ofisimizdə tərəzinin altına yapışdırılan maqnit simvolları da var.
Mənsin baba isə bu deyilənlərlə, yəni tərəzilərin kütləvi şəkildə səhv çəkməsi fikri ilə razılaşmır. Bir də bunu deyir ki, yoxlamadan keçən cihazda qüsur varsa və ya sonradan ona müdaxilə olunubsa, məsuliyyəti dövlət qurumu yox, satıcı daşıyır. Bu məqsədlə satıcılar arasında maarifləndirmə işi aparılır. Belə, elin gözü tərəzi də deyirlər, amma bu yerdə yox, çünki nə alıcının, nə satıcının gözü tərəziyə çevrilə bilməz, çünki burada bir qədər subyektivliyə meyil var. Elin gözü isə əslində böyük dəyərlərdə tərəziyə çevrilir. Bu dəyərlərin heç vaxt, heç zaman tərəzinin gözündə kəm gəlməməsi ümidi ilə sizlərdən ayrılıram. Bir xəbər əsərində beləcə sonuna gəldik. Bu dəfə sizə xəbər ətəri mən verdim. Şahnaz Bəylər qızı.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Proqramımız burada başa çatır, amma efirimiz Maarif Çingizoğlu'nun təqdimatında şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Korrupsiya qarşı mübarizədə 2007-ci il necə yadda qaldı? Bu il Azərbaycanda korrupsiyanın, rüşvətin qarşısının alınması ilə bağlı hökumət hansı tədbirlər gördü? Görülən tədbirlər nəticəyə necə təsir elədi? Bundan başqa 2008-ci ildən gözlənilən nədir? 2008-ci ildə 10 milyardlıq dövlət büdcəsini və neftin gətirdiyi milyonlarla pulları korrupsiyadan qorumaq mümkün olacaqmı? Qonaqlarımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu və Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyevdir. Qubad bəy, xoş gəlmisiniz. Əl-Məmməd bəy, xoş gəlmisiniz. Hər ikinizi salamlayıram.
Sağ olun, təşəkkür edirik.
Qubad bəy, əvvəlcə sizdən soruşmaq istəyirdim. Korrupsiyaya qarşı mübarizədə 2007-ci il necə yadda qaldı? Yəni, ötən bir il ərzində apardığınız iqtisadi araşdırmalar, təhlillər nə üzə çıxartdı?
2007-ci il korrupsiya ilə mübarizə istiqamətində əhəmiyyətli bir ilə çevrilə bilmədi və eyni zamanda bu ildə tövbə götürəndə hətta əksinə korrupsiyanın miqyasları daha da genişləndi və bunu beynəlxalq şəffaflıq cəmiyyətinin keçirdiyi sorğunun nəticələri də təsdiq elədi və burada bir məqama da diqqət yetirmək lazımdır ki, çox maraqlıdır ki, 2007-ci ildə neftlə zəngin olan ölkələrin böyük əksəriyyətində korrupsiya reytinqi pisləşdi. Görünür, bu dünya bazarında neftin qiymətinin bahalaşması, gözlənilməz gəlirlərin daxil olması və eyni zamanda qazanılmayan pulların xərclənməsi istiqamətində ayrı-ayrı hökumətlərin marağının genişlənməsi son nəticədə korrupsiyanın miqyaslarına təsir göstərdi. Və bilirsiniz ki, korrupsiyanın mübarizə istiqamətində 2007-ci ildə bir əhəmiyyətli dəyişiklik baş verdi ki, şəffaflıq artırılması və korrupsiyanın mübarizə üzrə milli strategiya qəbul edildi və bu strategiya çərçivəsində tədbirlər proqramı təsdiq edildi və bu təbii ki korrupsiyanın mübarizə bazasının formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayan sənədlərdən biridir. Amma yenə də bugün bu dəki əvvəlki dövrlərlə müqayisədə hüquqi baza baxımından, institusional baza baxımından yaxşı start vəziyyətində olmasına baxmayaraq biz şəxsən özümüz korrupsiyanın ölçülməsi ilə məşğul olmuruq, amma beynəlxalq təşkilatlar qiymətləndirmə aparırlar. O cümlədən də beynəlxalq şəffaflıq cəmiyyətinin qiymətləndirməsi və Dünya Bankının bilirsiniz ki, bir institutu var, hər il korrupsiya nəzarət üzrə də ayrı-ayrı ölkələrdə qiymətləndirmə aparır və bu qiymətləndirmələri istinad edəndə ölkədə korrupsiyanın vəziyyətinin, belə deyək ki, korrupsiyanın mübarizənin o qədər də effekt vermədiyini qənaətinə gəlmək olar.
Əl-Məmməd bəy, sizin fikriniz necədir? Bax, 2007-ci ildə korrupsiyaya qarşı mübarizəni yetərli hesab edirsinizmi? Yəni, hükumət nələri elədi 2007-ci ildə ki, korrupsiya azalsın, büdcə vəsaitlərinin xərclənməsində şəffaflıq olsun?
Doğrudan da bu günləri bir çox layihələrin səmərəli sürətdə həyata keçməsi hökumətin effektiv fəaliyyətinə korrupsiya ciddi sürətdə mane olur. Eyni zamanda onu da qeyd etmək lazımdır. Həm də bu il sona çatan bir çox korrupsiyaya qarşı mübarizəyələ bağlı bir çox tədbirlərlə də yadda qaldı. Və ilk növbədə mən onu qeyd etmək istərdim ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsinin istiqamətində, institusional təsisatların fəaliyyətinin yeni keyfiyyətdə qurulması istiqamətində bir çox işlər görüldü. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, 2007-2011-ci illər korrupsiyaya qarşı ikinci dövlət proqramı qəbul edildi. Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə strategiya. Azərbaycanda bu strategiyanın qəbul edilməsi birinci proqram ondan fərqli bir situasiyada həyata keçirildi. Burada geniş həm özəl sektorun, həm vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri, həm dövlət orqanı, həm də beynəlxalq təşkilatların əməkdaşlığı sayəsində belə yeni ikinci dövlət proqramı qəbul edildi və ikinci dövlət proqramı da təbii ki özünün həm mahiyyəti ilə, həm fəlsəfəsi ilə, həm icra mexanizmləri nəzərdə tutulmasına birincidən tamamilə fərqlənir və o baxımdan da mən hesab edirəm ki bu proqramın tətbiqi prosesinə artıq başlanılır və güman edirəm ki bunun daha böyük biz gözləntilər gözləyirik onun nəticələrindən. Digər tərəfdən Azərbaycanda bir sıra regional konferanslar keçirildi. Məsələn, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Azərbaycanda keçirdiyi may ayının 31-də regional konferans. Daha sonra bir sıra texniki proyektlər Azərbaycan hökuməti ilə Avropa Şurasının strukturları arasında bağlandı. Müşəkkil iqtisadi cinayətkarlığa qarşı departamentdən elə bir neçə həftə bundan əvvəl Azərbaycan dövləti ilə Avropa Şurası arasında korrupsiyaya qarşı mübarizənin daha effektiv aparılması ilə bağlı memorandum imzalandı. Digər tərəfdən bir çox qanunlar qəbul edildi. Mən hesab edirəm bu qanunlar xüsusilə hər şeydən əvvəl korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqanın statusu dəqiqləşdirildi. İndiyə qədər o orqan ancaq ictimai belə qeyri-hökumət təşkilatı kimi statusa malik idisə, yəni dövlət qulluğu idarə etmə şurası yanında yaradılmışdı. İndi artıq bu fərqli bir dəyişiklik baş verdi. Mən isə bu həm də mahiyyət dəyişikliyidir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya oldu. Bu dövlət komissiyası statusunu aldı. Bu da əhəmiyyətli dərəcədə yəqin yolun fəaliyyətinə təsir göstərəcəkdir. Digər tərəfdən xüsusilə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı çox mühüm bir fərman prezident fərmanı qəbul edildi. Vahid pəncərə prinsipinin artıq 2008-ci ildə vahid pəncərə prinsipinin tətbiq edilməsi həm biznes mühitini daha da canlandıra bilər. Çünki biznes işə başlamaq üçün müddətlər xeyli dərəcədə azaldılacaqdır. 10 gün müddətində, yəni istənilən şəxs sahibkarlıq fəaliyyətini başlaya bilər. Məmurla vətəndaş arasında birbaşa əlaqələrin minimuma endirilməsi bu çox vacib məsələdir. Ona görə ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə əslində məmurla vətəndaş arasında əlaqələrin intensivliyi nə qədər çox olacaqsa, birbaşa əlaqələr nə qədər onun korrupsiya sövdələşməsinə daxil olmaq imkanları böyük olacaqdır. Bu baxımdan mən isə deyirəm bu əhəmiyyətli məsələlərdir. Eyni zamanda çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə haqqında qanun artıq yekunlaşıb, parlamentə təqdim olunub və güman edirəm ki, bu qəbul olunacaq. Ən mühüm məsələ ondan ibarətdir ki, bu il dövlət qurumlarının etik davranış qaydaları haqqında qanun qəbul edildi. Etik davranış kodeksi. Bu etik infrastrukturun yaradılması, bu əslində yaxşı idarəçiliyin yaradılması üçün çox mühüm, belə deyək, həm hüquqi bazadır.
Ümumiyyətlə 2007-ci ildə görülən işlər korrupsiyaya qarşı mübarizəni effektiv hesab edirsinizmi?
Bilirsiniz, burada bir mənalı qiymətləndirmək çətindir. Ona görə ki, bizim korrupsiya ilə bağlı indekslər kifayət qədər yüksək.
Yox, hökumətin gördüyü işlər 2007-ci ildə.
Hökumət əhəmiyyətli addımlar atır və əsas onlar atmaqdadır və hökumət siyasi iradəsini nümayiş etdirməsinin davamlı olduğunu bir daha
aydındır.
Bu vacib məsələdir. Amma əlbəttə ki, hər şeydən əvvəl həmin qəbul edilən aktların tətbiqi məsələsi. Bizdə həm də bir amili nəzərə almaq lazımdır. Ölkədə korrupsiya mədəniyyəti vardır. Biz əsas etibarilə ən ciddi fokus buna yönəlməlidir ki, korrupsiya mədəniyyətinin əsaslarını dağıtmaq, əsaslarını sıradan çıxartmaq. Yəni korrupsiyanın sosial bazasını aradan qaldırmaq. Vətəndaşın korrupsiyaya qarşı mübarizəsi
nail olundu mu az da olsa 2007-ci ildə?
Mən yeri gəlmişəm, mənim mənada nail oldu. Nə də ifadə olunur. Mən onu istəyirdim izah edeyim. Çünki bu gün Azərbaycan vətəndaşı korrupsiya ilə bağlı. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən istənilən struktura korrupsiya ilə bağlı daha açıq şəkildə danışmaq imkanı var. Bu da əslində bu həm də korrupsiyanın belə deyək ki, o miqyası ilə bağlı məsələlərdə bəzi belə deyək sarpaz fikirlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Bu günləri daha çox danışılırsa və əslində bu korrupsiyanın miqyası yəni bir il bundan əvvəl də mövcududur. Sadəcə olaraq bu gün daha çox danışdığı üçün əlamə hiss olunur ki, elə korrupsiya daha da genişlənmişdir. Və əlbəttə ki, Azərbaycana böyük gəlirlər əldə etmədi. İqtisadi inkişaf sürəti artdı və heç şübhəsiz ki, qara bazarın da belə deyək, əhatə dairəsi daha da genişlənir. Bu da heç şübhəsiz ki, kölgə iqtisadiyyatın Azərbaycan iqtisadiyyatına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Bu əlbəttə ki, korrupsiyanın miqyasını genişləndirir.
Aydındır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qubad bəy, Əlməmməd bəy sadaladı hansı qanunlar, bundan sonra dövlət proqramları qəbul olunub. Onu da vurğuladı ki, dönə-dönə korrupsiyadan vətəndaşlar daha çox geniş danışmağa başlayıblar. Ümumiyyətlə, qanunların qəbulu və adamların daha çox korrupsiyadan açıq-aşkar danışması korrupsiyanın azalmasına gətirib çıxartdı mı? Qanunların qəbulu, proqramın qəbulu və adamların daha çox danışması.
Korrupsiyanın azalmasından söhbət getmir Azərbaycanda. Yəni korrupsiyanın azalmasından o zaman söhbət gedər ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə bir ümummilli mübarizə olar. Bunun deyək ki, həm siyasi tərəfi, həm deyək ki, aşağı səviyyədə insanların ictimaiyyətin iştirakı ilə həyata keçirilən tədbirlər bütövlükdə o qədər geniş miqyaslı ola bilər ki, o zaman biz korrupsiyanın azalmasından danışacağıq. Korrupsiya ilə mübarizə daha da aktuallaşır, amma buna adekvat mən addımlar görmürəm. Yəni bugün korrupsiya ilə mübarizə istiqamətində proqramlar da var, qəbul edirəm. Konvensiyalar da qoşulmuşuq, kifayət qədər əhəmiyyətli sənədlər gəlib ratifikasiya eləmişik. Bizim parlamentdə hamısı ratifikasiyadan keçibdi. Eyni zamanda müəyyən texniki layihələr həyata keçirilib, texniki köməklər var, strukturlar qurulubdur. Amma korrupsiya bugün kökündən sarsıdılmalıdır. Yəni bugünləri korrupsiyanın əsas mənbəyi nədir? Əsas mənbəyi Azərbaycanda deyək ki, bir formasını götürsək, biznesmen məmurlardır ki, haqsız rəqabətlə məşğuldurlar, insarçılıqla məşğuldurlar. və bu istiqamətdə imkan vermirlər ki, azad sahibkarlar öz təşəbbüslərini reallaşdıra bilsin. Məsələn, biz deyirik indi ki, bir pəncərəli sistemə keçdik, çox yaxşı, mən də alqışlayıram. Azərbaycanda həmişə bizim biznes ilə məşğul olmaq indeksimiz aşağı idi. Yəqin 2008-də buna görə yaxşı olacaq, çünki biznesə başlamaq üçün sərf olunan vaxt qısa olacaq. Amma bugün biznes ilə məşğul olanlar güya yaxşı gündədirlər ki, yeni başlayanlar da nəyəsə nail olsunlar. Bugün biznes ilə məşğul olanlardan elə haqlar tələb eləyirlər ki, onların vermək imkanları tələb olunan haqlarla müqayisədə azdır. Əvvəllər belə şey yox idi. Məsələn, mənim özümün təmasda olduğum insanlar var, biznes ilə məşğul olurlar. Bunlar ömrü boyu Azərbaycan müstəqillik dövründə xidmət göstəriblər Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan cəmiyyətinə, amma deyirlər ki, həmişə biz ödəniş eləmişik. Bizdə o Əlməmməd bəy dedi, korrupsiya mədəniyyəti olub da, bu xərcləri biz qarşılamışıq, gömrükdə, digər orqanlarda vermişik. Amma indiyə qədər olmamışdı ki, deyir, bizdən istənilən məbləğ bizim vermək imkanlarımızı qabaqlasın. Yəni, indi artıq o vəziyyətə gəlir çıxarıb. Məbləqlər oxunur ki, sahibkar üçün. Sahibkar onu ödəmək iqtidarında deyil. Və bu deməkdir ki, bu sahibkar artıq fəaliyyətini ya Azərbaycanda dayandırmalıdır, ya biznesini ölkədən çıxarmalıdır, başqa ölkəyə köçürməlidir, ya da ki, gelib başqa işlə məşğul olmalıdır. Da.
Bir şey deyim, Qubad bəy, yəni siz çox bir maraqlı bir məqama toxundunuz. Əl-Məmməd bəy də bir qədər əvvəl, yəni qanunların qəbulundan, hökumətin xeyli addımlar atdığından. Bəs onda niyə görə indi bu qədər korrupsiya qarşı mübarizə aparılır, amma sonda siz deyirsiniz ki, sahibkarlar sizinlə söhbət eləyəndə etiraf edirlər ki, hətta indi onlardan elə məbləğlər istəyirlər ki, onlar bu məbləği vermək iqtidarında deyillər. Onda niyə görə bax bu qəbul olunan qanunlar ki var, proqramlar var, bunlar nəticə vermir?
Dünyada gedən proseslər var və Azərbaycan o proseslərdən kənarda qalmalı deyil və mən onu arzulamıram da. Amma Azərbaycan özü belə deyək ki, beynəlxalq inteqrasiyanın tərəfdarıdır. Özü beynəlxalq institutlarla əməkdaşlıq eləyir və Azərbaycan özü Avropa Şurası, Avropa Birliyi institutları ilə əməkdaşlıq eləyir və bu barədə gedən proseslərdə təbii ki, Azərbaycanın yeri, fəaliyyəti, rolu görsənməlidir. Bu proseslərin başçılığı da proqramlardan, deyək ki, konvensiyalara qoşulmaqdan, onu ratifikasiya etməklərdən keçir və ondan sonrakı mərhələ gəlməlidir ki, hansı ki, real korrupsiya mübarizə istiqamətində biz tədbirləri həyata keçirməliyik. Yəni bu artıq ondan sonrakı mərhələdir. Bunun üçün də nə lazımdır ölkə? Ölkədə ən vacib məsələlərdən biri təbii ki, müstəqil məhkəmə hakimiyyəti lazımdır ki, sabahları qanunların, proqramların, strategiyanın verdiyi imkanları biz əgər əldə edə bilmiriksə, hansısa bir maneələrlə rastlaşırıqsa, hansısa bir çətinliklərlə qarşılaşırıqsa, onu dəf eləmək üçün biz məhkəməyə müraciət edəyik və məhkəmə də ədalətli qərar çıxarsın. Nəticədə mən bilim ki, hansısa bir korrupsioner məmurun demək fəaliyyətinə qarşı məhkəmədən bir qərar ala bildim. Amma bugün Azərbaycanda ədalətli məhkəmə qərarlarından danışmağa dəymir, çünki məhkəmə sistemi özü də korrupsiyalaşmış bir sistemdir. O baxımdan problemlərimiz var. O ki, qaldı korrupsiyanın digər formalarına, tutaq ki, rüşvətlə bağlı gedən proseslərə. Şəxsən mən hesab eləmirəm ki, ölkədə rüşvətin miqyası azalıdır. Sürə də 3 sektorda, həm təhsildə, həm səhiyyədə, həm də sosial müdafiədə bayaq qədər də geniş miqyası var.
Qubad bəy, daha çox hansı sahəni hesab edirsiniz ki, Azərbaycanda korrupsiyalaşıb?
Tədqiqatlara istinadən demək olar bunu. Yəni, müşahidələr əsasında bir sahəni hədəf götürmək düzgün deyil. Amma mən şəxsən özümün öz müşahidəmdən də, mən də valideynəm, mənim də övladım məktəbə gedir və mən görürəm ki, xərclər var və onlar heç biri rəsmi xərclər deyil. Valideynlər pul yığır, müəllimə verir. Yəqin müəllim pul yığır, məktəb direktoruna verir. Məktəb direktoru pul yığır, təhsil şöbəsinə verir. Təhsil şöbəsi yığır, təhsil nazirinə gedir. Yəni bu öz başına deyil ki, müəllim getsin valideynə desin ki, sən bu qədər aylıq ödəniş eləməlisən. Yəni bütün bunlar hamısı bir-birinə əlaqəli sistem şəklində işləyən proseslərdir.
Mən yəni bütün bunlarla 2007-ci ildə qarşılaşmısınız?
Yox, indi mən 2007-ci
ildə əvvəldən qarşılaşa-qarşılaşa gəlirsiniz.
Demək, əvvəldən bir uşaq məktəbə gedirdi. O qədər çox görsəm də, amma indi xərclər iki uşağa görə çox olduğuna görə istəyirəm ki, yox, bunlarla belə davam eləsə, yəqin çətinlik olacaq. Çünki,
artıq o sahibkarlar demiş, yəni bəli, sizdən də, yəni
bizdən istədikləri bizim verdiyimizin, deməli, müqabilində daha çoxdur. O baxımdan vermək imkanımızın müqabilində. O baxımdan mən indi şəxsən Elə proseslər var ki, onlar da korrupsiyalaşıb əvvəldən. Amma indi onun bir fərqli xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o məbləğdə, rüşvət məbləğində, korrupsiya məbləğində inflyasiya da rol oynayır. Özü maraqlı bundan ibarətdir ki, bu rəsmi hökumət nümayəndələri həmişə istinad edirlər statistika komitəsinin hesablamalarına. Amma bu korrupsiyanın, rüşvətin hesablanmasında statistika komitəsinin hesablamalarına istinadən indeksləşmə getmir. Deyirlər ki, məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin alternativ yolla hesablamalarına görə inflyasiya daha yüksəkdir. Ona görə daha yüksək inflyasiya faizi əsasında deməli rüşvət və korrupsiya indeksləşdirilir və bu proses təsirlər olsun ki, əhali gəlirlərinin artımı ilə
mütənasib deyil. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Korrupsiyaya qarşı mübarizədə 2007-ci il necə yadda qaldı? Bu il Azərbaycanda korrupsiyanın, rüşvətin qarşısının alınması ilə bağlı hökumət hansı tədbirlər gördü? Görülən tədbirlər nəticəyə necə təsir elədi? Bundan başqa 2008-ci ildən gözlənənlər nədir? 2008-ci ildə 10 milyardlıq dövlət büdcəsini və neftin gətirdiyi milyonlarla pulları korrupsiyadan qorumaq mümkün olacaqmı? Qonaqlarımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu və Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyevdir. Əli Məmməd bəy, amma bu qədər qanun qəbul olunub, proqram qəbul olunub. Əslində, yəni 2007-ci ildə, bəlkə də 2004-2006-cı ildəki proqramdan sonra bu hadisələr olsaydı, yəni demək olardı ki, yeni başlanılıb. Amma bu bir proqram həyata keçirilib, başa çatıb. Növbəti bir proqram 2007-11-ci illər, sonra bundan başqa siz sadaladığınız müxtəlif qanunlar qəbul olunub, layihələr həyata keçirilib. Niyə çoxalmaqda davam edir?
Siz soruşdunuz, mən cavab verdim ki, hansı tədbirlər, mən təbii ki, hər şeyi qeyd etmək lazımdır. Amma söhbət gedir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin özü sistemli xarakter daşımalı. Yəni bu isə sistem dəyişikliyi ilə
bağlı. Yəni hesab edirsiniz ki, hökumətin apardığı mübarizə sistemli deyil.
Mən məsələ yox, mən elə deyəcəm. Söhbət ondan gedir ki, sistem dəyişikliyi tələb edir və bunun üçün isə o infrastrukturu qurmaq lazımdır. Əslində qəbul edilən bu qərarlar, proqramlar, qanunlar bu infrastrukturun yaradılması ilə bağlıdır. Gərək infrastruktur olsun ki, korrupsiya kanallarını, korrupsiya sövdələşmələrinin qarşısını almaq mümkün olsun. Məhz hal-hazırda hökumət daha çox bu infrastrukturla məşğuldur. Nəinki belə də korrupsiyanın real azalması. O ki qaldı, mən ən qədər misal gətirə bilərəm ki, heç bir ölkədə 1-2-3 il ərzində korrupsiyanın səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə azalması, xüsusilə sistem korrupsiyası olan bir ölkələrdə mümkün deyil. Bunu sadəcə olaraq kimsə bunu iddia edirsə, bu sadəcə olaraq həm iqtisadi, həm hüquqi qanuna uyğunluqların doğru düzgün dərk edilməməsinin nəticəsidir. Məhz bu baxımlandır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə, amma hər şeydən əvvəl ardıcıl xarakter daşımalıdır. Davamlı olmalıdır ki, onun nəticələrin əhali üzərində istiləsin. Korrupsiya mədəniyyətinin əsaslarını aradan qaldırmaq, sındırmaq elə adı asan deyil. Digər tərəfdən, hər şeydən əvvəl korrupsiyaya qarşı mübarizə həm də rəqabət mühitinin yaradılması ilə bağlı məsələ. Söhbət getmir sadəcə olaraq iqtisadi sahədə rəqabət. Söhbət gedir bütün sahələrdə rəqabət. Həm siyasi rəqabətin mövcud olması, həm iqtisadi rəqabətin mövcud, həm intellektual rəqabətin mövcud olması. Əgər hər hansı birimiz görür ki, gözümüzün qarşısında korrupsiya sövdələşmələri baş verir və bununla bağlı məlumatlandırmır və bu prosesdə iştirak edirsə, heç şübhəsiz ki, buna qarşı mübarizə effektli olmayacaqdır. Buna qarşı nə qədər danışsaq da mübarizənin ciddi nəticələrinə gətirib çıxartmayacaq.
Bugün heç kəs müəllim də, həkim də, yol polisçisi də özünə sosial bəraət hissi formalaşdırmalı deyil ki, mən əmək haqqım aşağıdır və mütləq korrupsiya ilə yaşamalıyam. Yəni bu yaxşı həyat tərzi deyil. Yəni bunun üçün sadəcə biz heç də onlara haqq qazandırmırıq. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, elə bil ki, bu hakimiyyətin, bu hökumətin, bu apardığı siyasətin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, onlar istəyirlər ki, insanlar aşağı əmək haqqlarla, əlavə korrupsiya, rüşvətlə bağlı imkanlar yaradılmaqla yaşasınlar və öz həyat tərzini bunun üzərində qursunlar. Çünki mən başqa cür izah eləyə bilmirəm. Tutaq ki, əgər ölkənin doğrudan da maliyyə problemləri yoxdursa, büdcəsi ildən ilə artırsa, ölkənin kifayət böyük, belə deyək ki, perspektivdə neft gəlirləri gözləyirsə, problem nədədir? Nəyə görə biz bu əmək haqqları dondurulmuş vəziyyətdə saxlamalıyıq və yaxud da əmək haqqını cüzi məbləğlərlə artırmalıyıq? Yəni, mən başa düşürəm ki, burada müəyyən deyək, inflyasiya yaradıcı amillər var, amma onun ciddi rolunu görmürəm. Elə bil ki, bu hakimiyyətin özündə bir maraq var ki, elə belə idarə olunur da, yəni nə mənada, bu həm də bir idarə etmə vasitəsidir. Bayaq dediyim o piramida var idi. Bu valideyn, müəllim təhsil şöbəsi, məktəb direktoru, təhsil şöbəsi, təhsil nazirliyi. Elə bil ki, bu bir zəncirdir, halqadır. Həm də bu eyni zamanda ünsiyyət vasitəsidir. Yəni korrupsiya bu piramidada çevrilib ünsiyyət vasitəsinə, bir idarə etmə vasitəsinə çevrilibdir. Elə bil ki, burada bir siyasi maraq var, yəni başqa tərəfdən fikirləşəndə. Çünki başqa cür əsaslandırmaq olmur. Niyə biz bu ədalətli əməyəqli siyasətini yeritmək o qədər də çətindir ki, ölkədə maliyyə imkanları varsa gəlin keçək də bu siyasətə. Niyə keçmirik?
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar millətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən ATƏT eşitdirəm. ATƏT eşit.
Haradaydın siz bir bəstəm qalxanda?
Dəyübliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qubad bəy, qısa da olsa 2007-ci ildən danışdıq. Azərbaycan hökumətinin korrupsiyaya qarşı necə mübarizə aparmasıyla, şəffaflığın təmin olunması ilə bağlı görülən işlərdən. Bəs 2008-ci ilə bağlı sizin proqnozlarınız nədir? Necə hesablayırsınız? 2008-ci ildə 10 milyardlıq dövlət büdcəsini və küllü miqdarda gəlməkdə olan neft pullarını korrupsiyadan qorumaq mümkün olacaqmı? Necə hesab edirsiniz?
Şəxsən mən fikirləşirəm ki, 2008-ci ildə məsələ büdcə vəsaitlərinin korrupsiyaya uğrayan hissəsi 2007-ci ilə müqayisədə daha çox olacaq. Çünki korrupsiya mənbəli büdcə xərcləri əsasən tikinti vəsaitləridir və 2008-ci ilin büdcəsinin hər 3 manatından 1 manatı tikintiyə xərclənəcək. Amma 2007-ci ildə bu, deyək ki, hər 4 manatdan 1 manat səviyyəsində idi belə götürəndə orta. Yəni biz artıq o korrupsiya imkanları geniş olan mühitdə pul xərcləməyə daha meyilli görsənirik 2008-ci ildə və mən hesab edirəm ki, hesabatlıq olmayan zaman, şəffaflıq olmayan zaman bu tenderlər qapalı keçirilən tədbirdə biz o vəsaitləri korrupsiyanın məngərəsindən qurtara bilməyəcəyik. 2008-ci ilin tikinti xərclərinin içərisində əsas xərclər elə xərclərdir ki, orada çox böyük korrupsiya iyi gəlir. Söhbət kommunal xərclərdən gedir. Söhbət su ehtiyatları və irriqasiya ilə bağlı xərclərdən gedir. Sosial infrastruktur xərclərdən gedir. Yəni burada məktəb tikintisindən tutmuş, xəstəxana tikintisinə qədər ciddi yeyinti imkanları geniş olan xərcləmələr var. Nə qədər ki onun üzərində ictimai nəzarət yoxdur. Nə qədər ki o xərcləmələr proqramlarla həyata keçirilmir və orada bir hesabatlıq yoxdur və onun icraçı təşkilatları tender vasitəsilə şəffaf şəkildə seçilmir. Bir o qədər də biz o xərclərin bəyanatı üzrə xərclənməsinə və icra olunmasına şübhələrlə yaşayacağıq. Çünki bunun üçün kifayət qədər əsaslar var.
Ər-Məhəmməd bəy, sizin 2008-ci ildən gözləntiniz nədir? Bax, elə Qubad bəy dediyim kimi 10 milyardlıq büdcədir, bir də gəlməkdə olan küllü miqdarda neft pullardır. Qorumaq olacaq bunu korrupsiyadan?
Şübhəsiz ki, ölkəyə böyük miqyaslı pul vəsaitləri daxil olur. Həm bu neft pulları ilə bağlıdır, digər tərəfdən bundan əlaqədar olur, digər mənbələrdən daxil olacaqdır. Çünki həm də bu investisiya axını gücləndirməyə gətirib çıxardacaqdır. Ölkə daha maraqlı bir ölkəyə çevrilməkdədir. Həm də eyni zamanda 2008-ci il həm də ölkədə çox ciddi siyasi rəqabət ili olacaqdır. Bu baxımdan da bütün bunlar isə həm də böyük vəsaitlərin bu prosesə cəlb edilməsi ilə bağlı olan məsələdir. Ən əsas məsələ mən hesab edirəm ki, hökumətin qarşısında duran məsələlərdən biri həm o pul vəsaitlərin səmərəli xərclənməsi, həm də o pul vəsaitlərinin korrupsiya sxemlərindən, korrupsiya sövdələşmələrindən mühafizəsini təmin etməkdən ibarətdir. Bu isə əlbəttə ki, hökumətin kontrol fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsi, amma hökumətlə yanaşı bütün bu prosesləri həm də vətəndaş cəmiyyətinin nəzarət imkanlarını, ictimai nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlıdır. Əgər biz bunun arasında o balansı tapa bilsək, balansı qoruya bilsək, balansı yarada bilsək, heç şübhəsiz ki, onda vətəndaşlarımızın zəhməti bahasına, bu ölkənin sərvətləri bahasına əldə edilən vəsaitlər daha səmərəli və vətəndaşlarımızın xidmətinə yönələn bir fəaliyyətə yönələcəkdir. Yox, əgər bunun nail ola bilməsək, əlbəttə ki, bu problem çətin olacaq.
Qısaca, 2008-ci ildən gözləntiniz nədir? Müsbətdir, yoxsa mənfi? Ümumiyyətlə, hesab edirsinizmi ki, bax, bu sahədə korrupsiyanın qarşısının alınması sahəsində müsbət addımlar atılacaq və müsbətə doğru gedəcək?
Mən müəyyən dinamik olacaqdır. Müəyyən dinamik olacaqdır. Amma mən deyim ki, korrupsiya Azərbaycanda bitəcəkdir, qutaracaqdır. Bu çox yanlış bir yanaşma olar və ümumiyyətlə bu mübarizə uzun müddətli mübarizədir. Müəyyən müsbət dinamik ola biləcək. Olması gözlənir. Amma kəskin dəyişikliklər və hətta deyim ki, həlledici dəyişikliklər bu sadəcə olaraq qeyri-mümkündür. Bu istiqamətdə gözləntilərim yoxdur.
Minnətdaram. Qubad bəy, son olaraq siz də ümumiyyətlə 2008-ci ildən konkret olaraq gözləntiniz nədir? Yəni bax,
nə dəyişdi 2007-də? Hansı reformaları getdik? Məhkəmələri müstəqil elədikmi, yoxsa ədalətli qərarlar qəbul edən alternativ orqanlar yaratdıqmı? Mətbuatı gücləndirdik, ictimaiyyət fəal oldu. Yəni heç bir şeydə nailiyyət yoxdur. Yəni bu göstəricilər hansı ki, bu gün korrupsiyaya qarşı mübarizədə çox vacib bir alətlərdir ki, biz onlardan istifadə edə bilərik. Yeganə dəyişiklik ondan ibarəti ki, əvvəllər proqramla mübarizə aparırdı, indi strategiya ilə mübarizə aparırıq. Yəni ki, hüquqi baza nöqteyi nəzərindən. Amma 2007-nin əldə etdiyi gəlirlərlə müqayisədə 2008-in gəlirləri çox böyük görsənir. 2008-ci ildə Azərbaycanda gündə təxminən 1 milyon barrel orta hesabına götürəndə ölkə neft satacaq. İndi 100 dollardan söhbət gedir. Bu günlərdə hətta
175 dollar demişlər
ki, 175 dollardan. Yaxşı, 75-in qoyaq kənara da 100-dən götürək. 100-dən götürəndə bir günə 1 milyon barrel 100-ə vuranda 100 milyon dollar pul eləyir. Və bu 100 milyon dollar pulun deyək ki, yarısı şirkətlərin, yarısı Azərbaycanın. 50-sini götürəndə 50 milyon dollar pul eləyir və bunu aya çevirəndə 1.5 milyard dollar pul eləyir. Yəni bu böyük puldur Azərbaycan üçün. Bugün biz hansı hazırlığı apardıq o pulları idarə etmək üçün, o pulları korrupsiyadan mühafizə etmək üçün? Yəni mən hesab edirəm ki, biz bugün onlara hazır deyilik. Nə güclü vətəndaş cəmiyyəti yoxdur, nə azad mətbuat yoxdur, nə müstəqil məhkəmə hakimiyyəti yoxdur, nə də ki şəffaf, hesabatlı hökumət yoxdur. Və o halda mən şəxsən o qədər də optimist deyiləm, hesab edirəm ki, yəqin ki 2008-ci ildə miqyaslar baxımından, həcm baxımından korrupsiya daha da genişlənəcək.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə korrupsiyaya qarşı mübarizədə 2007-ci ilin necə yadda qalmasından il ərzində şəffaflığın artırılması, korrupsiyaya qarşı necə mübarizə aparılmasından danışdıq. Qonaqlarımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dübadoğlu və Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.